Psalm 2. Quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in ania. Astiterunt reges terrae, et principes convenerunt in unum adversum dominum et adversum Christum eos. Dirumpamus vincula eorum, et proiciamus a nobis jugum ipsorum. Qui habitat in celis, iridebit eos, et dominus subsanabit eos. Tunc loquetur ad eos in ira sua, et in furore suo conturbabit eos. Ego autem constitutus sum rex ab eos supersion, montum sanctum eos, predicans preceptum eos. Dominus dixit ad me, filius meus est tu, ego odie genuite. Postula a me, et ab tibi gentes hereditatem tuam, et possessionem tuam terminos terrae. Reges eos in virga feria, et tamquam vas figuli confringes eos. Et nunc, reges, intelligite, erudimini, qui judicatis teram. Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore. Apprehendite disciplina, nequando irascato Dominus, et pereatis de via justa. Cum exasserit in breve ira eos, beati omnes qui confidunt in eo.